Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem un bun venit la un nou ciclu de studii biblice, Unitatea în Hristos. Alături de dumneavoastră se află Carmen Gavrilă,
Daniel Sandu
și de la pupitrul tehnic, Roxana Manea. În continuare vom da ascultare studiului numărul 1 cu titlul Crearea lumii și căderea în păcat. Textul de memorat se găsește în Geneza 15 cu 5 și 6.
Și după ce l-a dus afară pe Avram, i-a zis: uită-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: așa va fi sămânța ta. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
Istoria poporului lui Dumnezeu se deschide cu crearea oamenilor și cu căderea lor tragică în păcat. Orice demers de înțelegere a caracterului unității bisericii trebuie să pornească de la planul inițial al lui Dumnezeu, de la crearea lumii și de la nevoia de restaurare de după cădere. Primele capitole ale Bibliei ne dezvăluie intenția lui Dumnezeu ca omenirea să formeze o singură familie. Din nefericire, unitatea aceasta a fost distrusă după tragedia păcatului. Discordia și divizarea își au rădăcina în păcat, sunt consecința urâtă a neascultării. Ele sunt prezente în germene, în relația dintre Adam și Eva, după ce au mâncat din pomul interzis. De aceea, între obiectivele majore ale planului de mântuire este și refacerea unității de la început. Avram, părintele poporului lui Dumnezeu, a îndeplinit un rol esențial în planul de mântuire. În Scriptură, el este dat ca exemplu de neprihănire prin credință, un tip de credință care îi unește pe credincioși cu Dumnezeu și unul cu altul. Dumnezeu lucrează prin oameni pentru a reface unitatea și pentru a aduce la cunoștința omenirii pierdute voința sa.
Dragostea ca fundament al unității.
O idee care se desprinde clar din relatarea despre crearea lumii din Geneza 1 și 2 este starea de armonie generală de la încheierea primei săptămâni din istoria lumii. Dumnezeu le acordă tuturor lucrurilor și ființelor pe care le-a creat calificativul de foarte bune, având în vedere nu doar frumusețea lor, ci și faptul că atunci nu exista nicio urmă de rău sau de discordie. Planul său a urmărit coexistența și interdependența armonioasă a tuturor formelor de viață. El a creat o lume frumoasă pentru familia umană. El a creat o lume perfectă, demnă de el. Planul său inițial a fost ca în lumea noastră să existe armonie, unitate și dragoste. Întrebarea 1. Ce ne spune Scriptura despre modul diferit în care a fost creat omul față de celelalte ființe de pe pământ? Vom asculta Geneza 1 cu 26 și 27.
Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Pentru studiu suplimentar recomandăm Geneza 1 și 2. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, lucru care nu este menționat în dreptul altor ființe. Natura chipului lui Dumnezeu a rămas până astăzi un subiect controversat între teologi, însă multe pasaje din Scriptură declară că Dumnezeu este dragoste. Întrebarea a doua. Ce înțelegem din cuvintele lui Ioan despre cum a fost omul la început și despre rolul acestei trăsături asupra unității lumii noastre? Vom asculta 1 Ioan 4 cu 7, 8 și 16.
Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el.
Dumnezeu este dragoste. Aceasta înseamnă că omul, fiind creat după chipul său, este capabil să iubească într-un mod în care celelalte ființe create de pe pământ nu sunt capabile. Însă dragostea nu poate exista decât în relație cu alții. Crearea după chipul lui Dumnezeu presupune, deci, printre altele, și capacitatea de a iubi profund.
Consecințele căderii.
Căderea în păcat a avut un impact uriaș. Neascultarea lui Adam și a Evei a declanșat distrugerea interdependenței armonioase dintre toate formele de viață. Iar în planul relației dintre oameni a declanșat discordia, disensiunea și separarea care se văd până azi. Pierderea armoniei se poate vedea în încercarea lor de a arunca vina asupra altuia. Astăzi o întâlnim la tot pasul. Întrebarea 3. Care au fost urmările păcatului și impactul lui asupra lumii armonioase create de Dumnezeu? Vom asculta Geneza 3 cu 16 la 19.
Femeii i-a zis: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multe trude să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămide să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.
Și Geneza 4, 1 la 15.
Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva. I-a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul i-a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain: unde este fratele tău Abel? El a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis: ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul i-a zis, nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, că oricine îl va găsi să nu-l omoare.
Neascultarea lui Adam a avut consecințe care au afectat întreaga lume creată de Dumnezeu. Au fost afectate atât natura cât și relațiile interumane. Cain și Abel, frații care ar fi trebuit să se iubească și să aibă grijă unul de altul, s-au înstrăinat din cauza că unul și-a urmat înclinațiile egoiste în loc să respecte porunca lui Dumnezeu. Și aceasta a adus violență și moarte. Cain a fost mânios, nu în primul rând pe Abel, ci pe Dumnezeu, iar mânia l-a condus la resentimente față de Abel. Neascultarea a rupt și mai mult relațiile umane. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate din fiecare zi numai spre rău. Am citit Geneza 6 și 5. Răutatea aceasta a atras în final potopul și teribila devastare a lumii, dar Dumnezeu nu a abandonat omenirea, ci a păstrat o rămășiță, pe Noe și familia lui, care să ia totul de la început. După potop, el le-a dat un semn, curcubeul, care avea să le aducă aminte de grija sa și de făgăduințele sale, de bunătatea și de îndurarea sa, și a făcut un legământ cu Noe, reinstituind planul inițial, de a avea pe pământ o singură familie, unită și credincioasă lui și cuvântului său.
Pe ce căi distruge păcatul armonia? Cum poți contribui la refacerea armoniei în cercul apropiaților tăi? Dezbinarea și separarea.
Întrebarea 4. Cum s-a adâncit dezbinarea dintre oameni? Vom da ascultare textelor din Geneza 11 cu 1 la 9.
Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului.
Evenimentele consemnate în Biblie după relatarea despre potop sunt construirea turnului Babel, încurcarea limbii și împrăștierea pe toată fața pământului a oamenilor care până atunci vorbiseră o singură limbă. Unii dintre descendenții lui Noe, atrași probabil de frumusețea zonei dintre Eufrat și Tigru și de fertilitatea solului, au decis să zidească o cetate și un turn în țara Șinear, o zonă din sudul Irakului de astăzi. Arheologia a relevat că Mesopotamia a fost o zonă dens populată, încă din zorii istoriei. Printre locuitorii ei au fost și sumerienii, cărora li se atribuie inventarea scrierii pe tăblițele de lut. Ei aveau case bine construite și erau pricepuți la confecționarea de bijuterii, unelte și obiecte de uz casnic. Excavările au mai scos la lumină și multe temple în formă de turn, închinate diverșilor zei. Descendenții lui Noe, stabiliți în Șinear, au uitat repede de Dumnezeu și de făgăduința sa, de a nu ne mai distruge niciodată lumea prin potop. Ei s-au gândit să construiască turnul Babel ca dovadă a înțelepciunii și a priceperii lor din dorința de a-și crea o reputație și de a-și face un nume. Intenția divină era ca oamenii să păstreze unitatea dintre ei prin liantul religiei adevărate. În momentul în care idolatria și politeismul au distrus acest liant spiritual interior, ei au pierdut nu doar unitatea religioasă, ci și spiritul de fraternitate. Un plan ca acesta de construire a turnului cu scopul menținerii din mijloace exterioare a unității interioare pierdute nu avea șanse de reușită. Căderea lui Adam și a Evei a spulberat unitatea rasei umane și a distrus planul inițial al lui Dumnezeu. Urmările? Confuzia în ce privește închinarea, răspândirea pe tot pământul a răului și a imoralității și, în final, fragmentarea omenirii într-o sumedenie de culturi, limbi și rase diferite și adesea opuse una alteia.
Ce putem face efectiv împotriva practicii împărțirii oamenilor după rasă, cultură și limbă, împărțire care ne afectează chiar și în biserică? Avram, părintele poporului lui Dumnezeu.
Trei mari religii monoteiste ale lumii, iudaismul, creștinismul și islamul, îl consideră pe Avram părintele lor. Creștinii se consideră descendenții lui spirituali. Când a fost chemat să plece din țara lui, din Mesopotamia, Avram a primit făgăduința că în el toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Binecuvântarea aceasta a venit prin Isus. Întrebarea a cincea. Ce elemente ale credinței lui Avram sunt amintite în următoarele texte? Ce legătură au cu ideea de unitate creștină? Cum ne pot ajuta să înțelegem importanța unității creștine? Vom da ascultare textelor din Evrei 11 cu 8 la 19.
Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El, căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și, drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi.
Să ascultăm de asemenea și Romani 4 cu 1 la 3.
Ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire.
Și Galateni 3 cu 29.
Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință.
Vedem la Avram ca părinte al credincioșilor câteva dintre componentele fundamentale ale unității creștine. În primul rând, el a ascultat. Prin credință, Avram a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. În al doilea rând, a crezut în făgăduințele lui Dumnezeu. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari și a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. În al treilea rând, el a crezut că Dumnezeu avea să-i dea un fiu și că în viitor urmașii lui aveau să fie mulți la număr, ca stelele. Dumnezeu l-a îndreptățit pe baza acestui răspuns al credinței. În al patrulea rând, a avut încredere în planul lui Dumnezeu de mântuire. Credința lui a fost cel mai greu încercată, când Dumnezeu i-a cerut să-l aducă jertfă pe Isaac. Vechiul Testament îl numește pe Avram prietenul lui Dumnezeu. Viața lui de credință, ascultarea lui neșovăielnică și încrederea lui în făgăduințele lui Dumnezeu sunt un exemplu pentru viața noastră de credință.
Gândește-te la faptele și la cuvintele tale din ultimele zile. Ce poți face pe viitor pentru ca ele să reflecte corespunzător credința ta? Poporul ales al lui Dumnezeu.
Întrebarea 6. De ce l-a ales Dumnezeu pe Israel, pe urmașii lui Avram, ca popor al său? Vom da ascultare Deuteronom 7 cu 6 la 11.
Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-l iubesc și păzesc poruncile lui. Dar răsplătește îndată pe cei ce-l urăsc și îi pierde. Nu dă nicio păsuire celui ce-l urăște, ci răsplătește îndată. De aceea, păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ți le dau azi și împlinește-le.
Scopul pentru care Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și cu descendenții lui a fost păstrarea cunoașterii despre el în lume și mântuirea lumii. Dar motivul principal a fost dragostea sa pentru oameni. Urmașii lui Avram nu se puteau lăuda cu vreun merit special. Alegerea lor a fost după niște criterii ciudate pentru mentalitatea generală a oamenilor. Noi, oamenii, îi alegem pe cei puternici, înțelepți și siguri de ei, dar Dumnezeu nu îi alege pe cei tari, ci pe cei conștienți că sunt slabi, că au lipsuri, că sunt mici și că nu au cu ce se lăuda înaintea sa. Și iată ce privilegii au avut. Dumnezeu a dorit să facă din poporul Israel un motiv de laudă și de slavă. Iudeilor li s-a acordat toate avantajele spirituale. Dumnezeu nu i-a privat de nicio favoare în vederea formării unui caracter care i-ar fi putut face reprezentanții săi. Ascultarea de legea lui Dumnezeu le-ar fi adus o prosperitate uimitoare în comparație cu națiunile lumii. Dumnezeu nu le-ar fi putut da înțelepciune și talente în toate domeniile, ar fi continuat să fie învățătorul lor și i-ar fi înnobilat și înălțat prin supunerea față de legile sale. Dacă ar fi fost ascultători, ei ar fi fost feriți de bolile care sufereau celelalte popoare și ar fi fost binecuvântați cu putere intelectuală. Slava lui Dumnezeu, maiestatea și puterea sa trebuiau să se descopere în toate dovezile prosperității lor. Ei aveau să fie o împărăție de preoți și de conducători. Dumnezeu le-a asigurat toate condițiile favorabile pentru a deveni cea mai mare națiune de pe pământ.
Știm ce a făcut Dumnezeu pentru Israelul de odinioară și ce chemare i-a adresat. În ce fel se aseamănă cu ceea ce a făcut El pentru noi și cu chemarea pe care ne-a adresat-o nouă ca adventiști de ziua șaptea? Un gând de încheiere.
Planul inițial al lui Dumnezeu pentru crearea omenirii este reflectat și de instituția familiei și de cea a sabatului. Sabatul a fost dat pentru toți oamenii, cum a arătat Isus în Marcu. Caracterul lui universal reiese și din faptul că Dumnezeu a pus deoparte ziua șaptea, înainte de chemarea lui Israel ca popor al legământului său și chiar înainte de căderea în păcat. Ca forță unificatoare ar fi sabatul, dacă ar fi păzit de toți oamenii. Ziua de odihnă a fost lăsată de Dumnezeu pentru a le aminti urmașilor lui, Adam și a Evei, că toți îi erau au originea în el și despre faptul că toți sunt frați. Citez. Atât sabatul cât și familia au fost instituite în Eden, iar ele sunt legate indisolubil în planul lui Dumnezeu. În această zi, mai mult decât în oricare alta, putem să trăim viața din Eden. Planul lui Dumnezeu era ca membrii familiei să fie asociați în muncă și studiu, în închinarea și recreere, tatăl ca preot al casei, iar mama și tata deopotrivă ca învățători și tovarăși ai copiilor lor. Am încheiat citatul din Ellen White, Îndrumarea copilului. Pentru studiu suplimentar, recomandăm capitolele din Crearea Pământului și Chemarea lui Avram, din Cartea Patriarhi și Profeți de Ellen White.
Dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste toți, vă așteptăm cu drag la un nou studiu.